ค่ะอังกฤษและสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่ในนาทีสุดท้ายของวันพฤหัสบดีนะคะเพื่อเตรียมถอนสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ภายในกำหนดเส้นตายเดิมวันที่31ตุลาคมนี้หนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานค่ะว่าบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอกว่าข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่เป็นข้อตกลงที่ดีมากๆสำหรับทั้งสหราชอาณาจักรและ EU ในขณะที่นายชองโคลดยุงเคอร์ประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปทวีตให้ความเห็นคล้ายกันนะคะว่านี่เป็นข้อตกลงที่ยุติธรรมและเสมอภาคอย่างไรก็ตามค่ะยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงว่าข้อตกลงฉบับใหม่นี้จะได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาอังกฤษหรือไม่ในการประชุมวันเสาร์นี้หลายฝ่ายมีรายงานออกมาแล้วนะคะว่าจะไม่ยกมือรับรองข้อตกลง Brexit ใหม่นายเจอร์มี่คอร์บินหัวหน้าพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมองว่านี่เป็นข้อตกลงที่แย่กว่าเดิมที่นางเทเรซาเมย์อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเคยทำไว้ส่วนพรรคสหภาพประชาธิปไตยหรือ DUP ของไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวว่าจะไม่สนับสนุนเพราะไอร์แลนด์เหนือไม่ได้ประโยชน์อะไรตามข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่นี้อังกฤษจะยังใช้กฎของ EU ต่อไปจนถึงปลายปีหน้าซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ผู้เจรจาของทั้งสองฝ่ายจะหาข้อตกลงทางการค้าและความสัมพันธ์ในอนาคตร่วมกันมาที่สหรัฐอเมริกานะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าลูกจ้างร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดและธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐมีตารางเวลาการทำงานที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แต่งานวิจัยชิ้นใหม่พบค่ะว่าลูกจ้างที่ไม่ใช่คนผิวขาวหรือที่เรียกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยในอเมริกามีตารางเข้างานที่ไม่สามารถคาดเดาได้มากยิ่งกว่าคนผิวขาวและมักจะได้รับมอบหมายกะทำงานอย่างกระชั้นชิดนายจ้างมักมีวิธีปฏิบัติที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ต่อลูกจ้างที่เป็นคนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะลูกจ้างผิวสีเพศหญิงตามรายงานของ CNN ซึ่งอ้างอิงจากงานวิจัยของนักสังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่สอบถามลูกจ้างจำนวน 30,000 คนในธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุด120แห่งในอเมริกาลูกจ้างที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่ต้องรอสแตนบายเพื่อเข้างานถูกยกเลิกกะทำงานกระทันหันหรือมีเวลาพักระหว่างแต่ละกะน้อยกว่า11ชั่วโมงมีมากกว่าลูกจ้างผิวขาว 10-20% ส่งผลกระทบต่อรายได้และชีวิตครอบครัวของพวกเขาโดยเฉพาะลูกจ้างที่มีลูกเล็กหรือญาติผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลที่บ้านรายงานดังกล่าวมองค่ะว่าสาเหตุหนึ่งเกิดจากอคติของผู้จัดการที่มีต่อเชื้อชาติไม่ว่าจะเกิดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามปัญหานี้นะคะทำให้จะมีการนำเสนอร่างกฎหมายต่อสภาเพื่อบังคับให้ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดค้าปลีกโกดังและธุรกิจงานบริการทั่วประเทศแจ้งตารางเวลางานให้ลูกจ้างล่วงหน้า2อาทิตย์และให้ลูกจ้างมีส่วนกำหนดตารางของตัวเองมากขึ้นหลังจากที่หลายเมืองใหญ่เช่นซานฟรานซิสโกนิวยอร์กชิคาโกได้ผ่านกฎหมายลักษณะเดียวกันนี้มาหลายปีก่อนส่งท้ายด้วยเรื่องบทลงโทษของการไม่ยอมแจ้งของต้องสำแดงที่สนามบินนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าออสเตรเลียไม่อนุญาตให้หญิงชาวเวียดนามวัย45ปีเดินทางเข้าประเทศหลังจากที่เธอไม่ยอมแจ้งว่าเธอมีเนื้อหมูสดอาหารทะเลและเนื้อสัตว์ปีกรวมกว่า10กิโลกรัมอยู่ในกระเป๋าเดินทางเมื่อเธอมาถึงเมืองซิดนีย์นับเป็นครั้งแรกนะคะที่ออสเตรเลียยกเลิกวีซ่าและส่งนักท่องเที่ยวกลับหลังจากที่มีการยกระดับกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพออสเตรเลียเป็นประเทศที่เคร่งครัดเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพอยู่แล้วแต่ได้มีการทำให้กฎเข้มงวดขึ้นหลังจากที่มีการระบาดของโรคอหิวาสุกรแอฟริกันหรือแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์จากเอเชียไปสู่ยุโรปตั้งแต่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้หมูทั่วโลกล้มตายไปแล้วกว่า1ใน4ของประชากรหมูทั้งหมดในช่วง6เดือนที่ผ่านมาออสเตรเลียได้เข้มงวดกับการตรวจสัมภาระผู้โดยสารที่มาจากประเทศเบลเยียมสโลวาเกียเซอร์เบียและประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียเพื่อไม่ให้โรคอหิวาสุกรแอฟริกันระบาดเข้ามากระทบอุตสาหกรรมเนื้อหมูของประเทศซึ่งมีมูลค่า 3,650 ล้านดอลลาร์หมูที่ติดเชื้ออหิวาสุกรแอฟริกันต้องเสียชีวิตทุกตัวนะคะเนื่องจากยังไม่มีวัคซีนรักษาโดยเชื้อไวรัสจากเนื้อหมูดิบ สามารถแพร่กระจายจากการติดอยู่บนเสื้อผ้าและรองเท้าของคนทางการออสเตรเลียรายงานว่าอาหารที่ผู้โดยสารนำเข้ามาและไม่ได้แจ้งหรือเข้าช่องสำแดงมีร่องรอยของโรคอหิวาสุกรแอฟริกันอยู่ถึง 15% ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน